Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Danes se bomo v svetovalnici ukvarjali z našimi domovi. Žal ima kar velik delež hiš po državi težave z vlago in posledično s plesnijo. Velikokrat vzrok tiči v sami gradnji, včasih je problem tudi ogrevanje in zračenje. Kako se lotiti tega problema nam bo svetoval energetski svetovalec Bojan Žnidaršič. Odgovarjal bo tudi na vaše vprašanja, zato vabljeni k sodelovanju na 01 512 10 00. Gospod Žnidaršič, lep pozdrav.
Dobar dan.
Ste neodvisni energetski svetovalec na tem področju že več kot 25 let prisotni. Sprva začeli na začetku, kot zidar, kot gradbeni tehnik nadaljevali, potem pa po končanem študiju krajinske arhitekture leta 94 ustanovili zasebni okoljski zavod Vitra Cerknica. Imate veliko dela?
Želil bi si ga več in iz področja Vitre, to se pravi Centra za uravnotežen razvoj, to se pravi trajnostni razvoj podeželja, in so tudi več na področju svetovanja, ne? Ampak kot tako je pač stanje. Ne.
Ja. Najpogostejši vzroki za vlago. Veliko domov ste že obiskali, veliko ugotovitev je že za vami. Kaj pravite?
Torej, lahko trdem, se pravi 25 let dela izkušen, začel sem kot zidar, kot ste omenili, se pravi imam tudi zelo praktične izkušnje, vem kako se dela, kako se zida. Lahko trdim, da je ta glavni problem v Sloveniji je ta, to se pravi plesen, kot posledica toplotnih mostov in predvsem nekajčin neznanja izvajalcev, tudi projektantov, tudi nadzornikov, ki seveda ne omogočijo, da se stavbe delajo, zidajo, gradijo, izdelujejo brez toplotnih mostov in z zadostno in kvalitetno rešitvijo prezračevanja. Ne, to se pravi sodobne stavbe, se vse prezračujejo z rekuperacijo, to se pravi prisilno prezračevanje z rekuperacijo, kar pomeni tudi, da se na ta način sploh lahko doseže ta standard pasivne hiše. In pri novih stavbah praviloma ni problema. Tiste, ki gradijo tako, kot morajo graditi, praviloma ni problema. Imamo pa seveda v Sloveniji izjemno veliko število in zasebnih stavb, da ne govorimo o blokih, o večstanovanjskih stavbah, ki so bile zgrajeni v leti 60, 70, 80, se pravi v tistem obdobju, kjer temu, se pravi energetsko učinkovitosti in kvaliteti bivanja, tukaj predvsem izpostavljam kvaliteto bivanja, ki je ipak pomembnejša kot pa to, da mi vrčujemo. Ne? Mi želimo pač enostavno kvalitetno bivati in tam, če imaš vlažen zrak, če imaš plesen v stanovanju, to seveda ni sinonim za kvalitetno bivanje. Ne? Zdaj, pri takih stavbah je pa potrebno seveda najti rešitve, danes bova o teh govorila, to se pravi, kaj so vzroki in kaj so posledice. Plesen je dobesedno in definitivno in nedvoumno posledica dveh pomankljivosti na stavbi. Ena je to prevelika vlažnost v stanovanju kot takem, tukaj govorimo o kondenčni vlagi, možno seveda tudi o zamakanju nekih se strehe, se z nekih cevi, ceste, kakorkoli, neko zamakanje, seveda govorimo o vodi in vlagi, in seveda toplotnih mostov. Toplotnih mostov je na ovoju stavbe ogromno, potencijalnih toplotnih mostov. Ne? In v praksi se meni to dogaja, recimo, ko svetujem v Cerknici v svetovalni pisarni ali pa ko hodim po terenu po Sloveniji, da seveda eksplicitno in zelo natančno opišem, kaj je problem, se pravi, ta toplotni most, zato uporabljam tudi recimo termokamero, ki je zelo primeren inštrument, in potem seveda, ko enkrat definiramo problem, podam tudi rešitve. Ne? Mi dva vada danes govorila o rešitvah, ki so brezplačne, ne, in so zelo učinkovite. Lahko že takoj na začetku povem, da je to moja mantra, ki jo vedno ponavljam in se prime. Učinkovito prezračevanje. Ne stane nič, stane nas 4 minute, 5 minut. Ne. To se pravi stanovanje, tudi bivalne, se pravi stanovanje, šolske prostore, delovne prostore, vedno prezračujemo na roko, ne, ko se temu reče, skozi okna, na sledeči način. Minimalno 3-krat na dan, minimalno, kar pomeni zjutraj, opoldne, zvečer, zelo, kot idemo doma, ko pridemo domov in pred spanjem, za maksimalno 2-4 minute, maksimalno, odpremo vsa notranja vrata, zunanja vrata in vsa okna, Ne? In potem začnemo, se pravi, da dosežemo ta prepih in potem začnemo po 2 minutah zapirati. Se pravi, celoten proces traja 2 do 4 minute, izjemno učinkovit, izjemno in popolnoma brezplačen.
Nekateri pravijo, če okno odprem samo deloma, se je to že
ne,
zračenje.
Ne, odgovor je ne. Tukaj sem jaz zelo kategoričen. Kipana okna jaz celo, sicer pod narekovajem, prepovedujem po zimi. Ne? To se pravi skozi kipano okno, se pravi, ko ga odprete na ventus, pomeni to izjemno počasno prezračevanje. Vi morate vedeti, da je zgore 5-centimetrska reža, ne? Med zgore, ki se okno odpre, in zdaj mora skozi 5 cm jet, skozi 0,5 cm gre zgorej topu zrak ven, 2,5 cm in 2,5 cm spodaj hladen zrak noter. Mislim, zelo počasno. Bistvo prezračevanja je, da se to naredi v hipu, da se zgolj in samo zamena zrak, ne pa ohlaja konstrukcije. Ko se reče v šali, niti zavese se pri tem hitrem prezračevanju ne ohladijo. Kaj šele stene, strop ali tla.
Dobro. Toplotni mostovi omenili se jih že, s tem izgubljamo toploto, seveda pridobivamo plesen, da je ta škodljiva za zdravje, se mnogi niti ne zavedajo. Mislijo, bomo malce prebelili, vidlo se je ne bo, pa smo že kaj rešili. Pa verjetno ne gre za to.
Ne, plesen je čeprav problem na več ravneh, ne? Tukaj je seveda estetski kot tak. Tukaj so lahko tudi zelo neprijetne vonjave in tukaj se tudi, recimo, da pride potem na perilo, na obleke, na čevle in tako naprej. Ne? In tukaj so meni na zdravje. Ne? To se plesen mora iz naših stanovanj, iz bivalnih delovnih prostorov in tudi, kot rečeno, nobena težava. Ne? Začnemo z odpravljanje vzrokov. Sanacija toplotnih mostov, ki ste omenili, kaj pomeni zunanja ali notranja toplotna izolacija. Ne, seveda, tega ne delamo na pamet. Ne. Zato je to energetsko svetovanje tako zelo pomembno, kot rečeno ali v pisarni ali na terenu. Ne. To se pravi odpravljanje vzrokov. Če tega ne zmoremo zaradi financ, zaradi neurejenih razmer v hiši, ne vem karkoli, ne, potem gremo z odpravljanjem posledic. Ne, se pravi z odpravljanjem plesne in tudi le imamo, recimo prezračevanje sem že omenil, ne, potem imamo odmike pohištva in potem recimo če dalje močnejše ukrepi, jaz jih dostkrat primerjam z obiskom pri zdravniku. Ne, ali pa če imamo neko zdravstveno težavo, začnemo prvo z aspirinčkom.
Ne? Milejšimi ukrepi.
Je, res je tako, ne? Hitrimi, milejšimi, če ta ne prime, gremo pa potem na one bolj kompleksne.
Omenili ste odmikanje pohištva. Pravzaprav, da imamo vse stene tako neprodušno zaprte, tudi znotranje strani, povsod ob stenah stvari, to je seveda problem. Sedežna garnitura povsem ob steni, vse omare povsem ob steni.
Odgovore, da. Koliko centimetrov?
Ja.
5 cm je magična meja. Ne? Zdaj treba seveda jasno povedati. Plesen nastaja na ovoju stavbe. Okay? Ampak ovoj stavbe je morda neizoliran strop v kleti ali slabo izolirana tla proti zemlji, to je spodaj, potlej tle fasada, potlej pa zgorje zadnja plošča ali pa streha posrečnega stanovanja. Na tem ovoju, na notranjih stenah, če se ne dotikajo ovoja, ni nikoli plesne, ker tam ni nikoli toplotnih mostov. Kar posebej pomeni, vedno svetujem pri teh starejših stavbah, če se da, se vse to pohištvo pomakne na notranje stene, ne na zunanje, če se da. Če se pa tega seveda ne da doseči, potem pa stvar zelo enostavna. 5 cm, to, kar ste vprašali, je tista magičen odmik, ampak 5 cm pomeni odmik od tav, to se doskrat pozaba, se vse pohištvo mora biti na nogicah, nikako ne zaprto se s tisto lepotno lajšto spodaj, ne? Se pravi 5 cm od tav, 5 cm od stene, od zadej, ampak tudi od teh sten, ne? In recimo pri nekih vgradnih omarah, pa pri nekih visokih omarah, tudi 5 cm od stropa. In zdaj seveda te stvari ne smejo biti založene. Jaz vidim ogromno, recimo v kleteh mogoče še ne bili izrazito, ko hodim po terenu, ne? Sicer imajo na nekaj če to odmakljeno, ampak je spodaj založeno, zgoraj založeno in s tem se onemogoča kroženje zraka. tle eksplicitno opozarjam, da zrak vedno kroži, vedno, v prostoru, v ene sobi, se pravi iz stropa, po zunanje stene dol, ob zunanje stene dol, ker zunanje stene je vedno hladnejša, in ga spodi pod pohištvom ven. Se pravi, v to smer kroži. In če zdaj mi seveda spodi zapremo, da pod pohištvom ne more jeti nazaj v prostor in krožiti, ta samostalno dovaja vlago, ta vlaga se na hladnem mestu kondenzira, ne, in odgovor je, da imamo za omaro seveda plesen. Ampak to so te rešitve, ki onemogočajo nastanek plesni, druga je pa posvede, kakšna je sanacija.
Tako. Zdaj nekatere stavbe novejše, ste rekli, imajo že rekuperacijo, torej ta centralni prezračevalni sistem, ki je dokaj domišljena zadeva, se dobro obnese. Smo s tem že naredili vse?
Zdaj tako je. To se pravi, prezračevanje z rekuperacijo je seveda energetsko učinkovito, imamo tudi energetsko manj učinkovite, brez rekuperacije, ki se leka skozi okna, ali pa se s podtlakom, to so tudi recimo včasih možne rešitve. Dejansko mi zraku posvečamo izrazito premalo teže ali pa vrednosti ali pa časa. En star pregovor ali pa stara misel pravi, da lahko brez hrane preživimo 40 dni, brez vode 4 dni, brez zraka pa 4 minute. To na nek način pokaže, kako pomemben je zrak in kako se mi mačehovsko obnašamo do njega. Na nacionalne ravni, na lokalne in na seveda na gospodinski ravni. Ampak vsekakor, prezračevalni sistem za rekuperacijo je dobra rešitev, ker za nastanek plesni sta potrebna dva pogoja, ki morata biti hkrati. To se pravi, mora biti velika količina vlage v zraku, en pogoj, in drugi pogoj hladno mesto, se pravi toplotni most, ker se ta vlaga kondenzira. Če enega od teh dveh pogojev ni, plesne ni. In prezračevalni sistem, kjer mi nastavimo te parametre, nam avtomatsko 24 ur na dan skrbi za to, da imamo mi po teh parametrih vlago v zraku tako, kot seveda želimo, in potem plesen. Odgovor na vaše vprašanje direktno je, da plesen zagotovo reši.
Seveda, hiše so različno stare, različno grajene. Včasih je bilo veliko balkonov pri hišah. Ti so bili lahko problem. Danes so terase, tak primer, tudi morda kakšna ravna streha. Sicer pa, če ostaneva pri teh nekdanjih gradnjah in se pojavlja ves čas vlaga, včasih je tudi to problem, da različne prostore različno ogrevamo.
Tudi. Obstaja, zdaj tako je, seveda, sodobne stavbe se ogrevajo tako, da so vse prostore na nek način enako ogrevani. To se pravi, ta fama, da se ogreva prostore lahko do 5 stopinj razlike, same prostore, ta v sodobnih stavbah, pravzaprav sodobno načino bivanja, sploh ne funkcionira več. Ker mi pa vse živimo v več prostorih. Dva specifična prostora sta, spalnica pa kobalnica. V spalnici pač praviloma smo tam čez noč in se tudi praviloma manj ogreva, ali pa celo ne ogreva. Veliko ljudi spi pri odprtih oknih, pri priprtih oknih. Spalnica je specifičen primer, na drugi strani je pa kopalnica tudi specifičen primer, ker pa seveda potrebna više temperatura, večje vlage in tako naprej. Ampak praviloma se sodobne stavbe praktično ne razlikujejo po ogrevanju prostorov znotraj enega stanovanja. To, kar živimo pravzaprav na nek način v vseh prostorih. Tudi zdaj, ampak potem pa te je tle zelo previden, ker doskrat ljudje rečejo, imajo seveda pride k meni in rečejo, ja, veš, v kabinetu plesen. Ampak sploh ni jasno odki, ker tam noben ne živi, imamo stalno zaprto. Kaj se dogaja? Vlaga v zraku potuje kot voda. To se pravi, kjer je suho, tam vlaga odide. In v kabinetu je vedno, res o temu, ker ni nobene proizvodne vlage, ker ni proizvodne vlage, se pač ta vlaga pripele v kabinet ali pod vrati, skozi ključavnico, pa kakorkoli. In prezračevanje to vam seveda slabo, ker kabinet ni ogrevan, je to ohlajeno, pa tako dezira in posledično pride do plesni.
Zelo preprosto zveni vse iz vaših ust, gospod Bojan Žnidaršič.
Sej tudi je. Recimo zdaj bi pa omenil še eno stvar, ki se mi zdi, da je pravzaprav kar pomembna. Kako zdaj odstraniti plesen. Ne? Sam osebno prisegam na preparate, recimo varekina, to se pravi, ki so bazični. Namreč plesen ljubi kislo podlago. Na kisle podlage dobro raste. Ne? Zato jaz sam prisegam na varekino ali na druge preparate kemijske. Nikakor pa ne, in tle moram eksplicitno izpostaviti, na neke rešitve, ki se pojavljajo po spletu, da tudi kis ali limona odstrani plesen. Odgovor je ne, eksplicitni ne, to pospešuje rast plesni. Ne? Soda bikarbona da, manj učinkovito recimo kot varekina, ker je to odvisno od pH-ja, to se pravi od bazičnosti, od moči bazičnosti, ampak vsekakor ne kis in limona.
Svetovalnica je danes namenjena vlagi in plesni v naših prostorih. V studiju gostimo Bojana Žnidršiča, neodvisnega energetskega svetovalca, in pridružil se nama je Joško iz Nove Gorice. Lep pozdrav.
Ja, dobro dan.
Dobro dan.
Mene pa zanima za talno ogrevanje, ne?
Ja.
In sicer, kar se tiče tlakov, estrihov, se pravi, kakšna je razlika, če pojasnite, če se dela, se pravi, s samorazlivnimi ali pa se pravi klasičnimi z vidika energetskega vidika pol uporabino.
Če te tlaki govoriva o plavajočem estrihu ali kašnem?
Ja, recimo od spod imaš inštalacije, pol imaš...
Tako je, sistemsko ploščo...
Potem imaš stalno ogrevanje in potem je estrih na vrh, ne? Zdaj sta dve varianti tam, en je ta, ja, plavajoči estrih, ja, v vsakem primeru, ampak ali je to samo razlivni ali je ta klasični?
Ja, zdaj ta izraz samorazlivni se bolj pogosto uporablja za te, to se pravi za finalne izravnave, ne? Se pravi recimo temu morda bolj samorazlivna izravnalna masa, kot pa za tlake. Ne? Žargoni ali pa izrazi so lahko različni. Bistveno je to, da mora imeti ta tlak nad talnim gretjem nekako minimalno 4, običajno je pa to 5 cm debeline, ker je to akumulacijska masa za talno grevanje. Ne? Talno grevanje je nizkotemperaturno, noter recimo tam maksimalno 30 stopinj Celzija, in seveda ogreva s celo površino, zato mora imeti, ali pa ima tudi to vlogo akumulacije toplote, ne? Se pravi, da imamo stalno topla tla, čeprav recimo medij voda ne kroži stalno po talnem gretju. Tako da direktnega odgovora na vaše vprašanje, boljši ali slabši, ne znam povedati. Kot rečeno, ta samorazlivnost se bolj uporablja za tanjše plasti, ne, samorazlivna barva, samorazlivna epoksi smola. Za tanjše plasti, za tlake so pač enostavno praviloma betonski, se pravi plavajoči estrih, lahko pa tudi montažni, ki imajo spet neke prednosti v smislu hitre gradnje, ne pripeljemo vode v stanovanje in tako naprej.
Zato, ker te samorazlivni... kot jaz zastopam, v bistvu se okrog teh cevi talnega, ne, se pravi, se neposredno zelo, bi rekel, oprimejo, no, se razlijejo med tem, kakor te klasični, ki so, ne, pol suhi, da tako rečem,
ja.
Mal manj in zato in tudi sama struktura je bolj zrnata, med tem, ko samo razljivni je bolj tekoč in je vmes tudi zrak, ne, nekaj, oziroma predtem se pravi, klasično je vmes tudi nekaj zraka med tem materialom.
Ja, in zdaj morda boste vi, če dovolite, morda boste vi zdaj iz svojega stališča zagovarjali, da so te samorazlivni boljši, ker se bolj oprimejo. Ne, odgovor je ne, eksplicitni ne. Ne smete namreč pozabiti, da se talno gretje vedno betonira pod višjim pritiskom, običajno tam okrog 3 atmosfere, večjim pritiskom, da so te cevi malo napete, ne? Da potem, ko pride ena pa pol atmosfera noter, je dovolj prostora za raztezanje, Vi ne smete pozabiti, da se notri dogajajo raztezki, kljub temu, da so tu male, male temperature, ampak vse jih ta material, ta cev, mora imeti tiste mikronske možnosti za raztezke in z tega stališča je seveda ta klasična, na nek način boljša ali pa bolj smiselna kot pa ta samorazlivna.
No, pa smo prišli do odgovora. Hvala lepa, Joško, za vprašanje.
Hvala.
Zdaj pa Tone tu v Komendo. Lepo zdrav.
Pozdrav. Halo.
Ja, dobar dan.
Ja, dobar dan. Jaz sem po vprašanju. Gre se za starejšo hišo, ki zunaj ni izolirana, pa se je na notranji strani pojavila plesen, pa smo potem mi to plesen ostanili z nekim preparatom, pošmehljal, pa dal čez tirodol izolacijo, čez tirodol smo dal pa leseno blogo. Zdaj me pa ne skrbi, a se bo mogoče po to blogo spet pojavila ples, ali ne, kaj vi mislite?
Ja, veste, to je, ki se reče, hudiče vedno v podrobnostih. Ne? Zdaj, načeloma se za, to se pravi za tirodorjem, ne pojavi plesen, razen v primerih, ko seveda nismo naredili dovolj zrakotesne te plasti proti stanovanju, proti sobi, v vašem primeru, recimo za lesno oblogo. Ne? Vi boste zdaj verjeten rekel, ja se mi smo dali polivinil odzad. To je fajn. Ne? Za, se pravi, med leseno steno ste dali polivinil do stirodura, to je fajn. Problem je, da se ta parna ovira ne tesni na tleh, na stenah in na stropu. To je problem tudi pri toplotnih izolacijah, pri toplotnih izolacijah fasade, ne? To se pravi, in potem prihaja, ker je noter vlaga. To se pravi, odgovor je, ta trenutek absolutno ne more reči, da tega ne bo, ste pa vsekakor pomembno zmanjšali ta vpliv plesni ali pa ta nastanek plesni, ali pa razloge za nastanek plesni.
Mhm. Se pa verjetno da tudi potem zmeriti s tem
Seveda, termokamera obstaja seveda tudi meritve, kjer pokažejo vlago, ne, ampak termokamera pokaže te toplotne mostove in posledično seveda tudi, kje bo nastajala ta plesen.
Če ste vi, gospod Tone, verjetno v zadregi, kaj se dogaja zadaj, pa ni v vašem vidnem polju, ne?
In tako je.
Tudi na ta način preveriti, kaj se dogaja. Hvala lepa, gospod Tone, za vaše vprašanje. Srečno, nasvidenje. Seveda, zunanja fasada je najboljša možnost, če se jo da dobro izolirati. Včasih v teh starejših zgradbah, če smo samo v stanovanju, ne moremo vplivati na celotno zunanjo obleko, včasih pa lahko. Koliko, recimo, so ti sodobni trendi pomembni oziroma kako se lotiti fasade, da bo optimalna?
Dej, seveda, ko govorimo o toplotni izolaciji ovoja stavbe, govorimo o izolaciji proti raščenemu terenu ali proti kleti, proti neogrevane površini, govorimo o fasadi in govorimo o zadnje plošči pri nenasedenem stanovanju ali strehe pri masadnem stanovanju. Govorimo o ovoju stavbe in seveda idealno je, da se ta ovoj stavbe izolira na zunanji strani. Tem se izognemo v zelo velikim težavam. Včasih pa ne gre, ne? Ali v blokih, ali v neurejenih družinskih hišah in tako naprej. Potem se pa poslužimo notranje toplotne izolacije. Načeloma je ta isto zelo dobra, s tem sicer zgubimo akumulativnost. Je pa pri notranje toplotne izolacije izjemno pomembno, da upoštevamo pravilo pol metra čez. Seveda izoliramo tudi notranje stene, pa strop, pa tla, proti sem, da eliminiramo te vplive toplotnih mostov.
Se pravi, pol metra, da gremo proti
ja,
stropu, proti
tako,
tlom.
Tako. Ne? Se pravi, se ta pol metra čez, to je pač en izraz, ki pomeni tudi, da je treba tudi na zunanji strani upoštevati te površine. Ne? Najbolj pogosto so pri coklu, recimo, vsekakor pri balkonih, recimo, ko ste jih prej to menili, ne? Vsekakor je moj nasvet vedno enak, Ni pomembno samo kvadratni meter, koliko stane kvadratni meter, ali pa da se dobi subvencijo ekosklada. Ne? Pomembno je, da se najde dobre, učinkovite rešitve, tudi izvajalce, predvsem pa, da se eliminira vse obstoječe toplotne mostove in onemogoča nastanek novih. Ne? Ker
Če želimo balkon kot vir...
Balkon je zdaj sveda, ne? Je doskrat v šali, pravilno, pa kar resno rečem, da ne boljša rešitev za balkon je, da se ga odreže. Ne? Ampak resno. Ne? Ker balkoni so en produkt enega gibanja, enega razmišljanja, da bomo mi pač na balkonih živeli. Ne? In tu recimo, jaz živim v Cerknici, na podeželju, lepo vas prosim, nobenega ni na balkonu. nobenga, ne, balkon in tako naprej. V danem, balkon, seveda, izolira se ga in to ni nobena težava, ga izolira tudi od spodaj. Uh-huh. Se pravi, mi enostavno, ko delamo fasado, izoliramo še balkon spodaj pol metra proč od hiše, od
in
fasade.
In ta stik mora biti neprekinjen.
Absolutno, absolutno neprekinjen, ne, izoliramo ga tudi pri strani. Ne, če je moč, seveda idealno je, da ga tudi od zgorej. Uh-huh. Praviloma od zgorej je doskrat problem, ne, pa se reče, ok, če ne gre še zgori, gde se od spodi, pa bo zmanjšal, recimo, moč tega hladilnega rebra, balkona, za, recimo, za 40%. Uh-huh. Ne, tudi to je nekaj. Ne, idealno je pa seveda, da se ga izolira okrog in okrog in vse to je moč narediti. Ne, tudi, recimo, pri novih hišah, če jaz, ki sem delal mojo hišo, sem naredil teraso, ker sem vedel, da jo pač enostavno hočem, ampak smo jo rešili tako tehnično, to se pravi, da je se on omogočila izdelava toplotne izolacije in od spodaj in od zgori. In zdaj imamo seveda raven pot iz dnevne sobe na teraso. Ne, konstrukcijski je pa seveda zelo različen. Ne, vse to se da narediti z dobrimi projektanti, predvsem pa se svetovanjem na začetku. Ne, tle vedno izpostavljam recimo ta odnos do projektantov, do arhitektov. Ne. Trije ljudje smo v tem svetu, ki nas zanima ali pa skrbimo ali pa smo odgovorni za celotno stavbo.
Trije profili, bova rekla. Da ne bomo govorila o posameznikih.
Ne bom rekla, kar trije ljudje. Eno je lastnik, aha, se bo investitor, drugi je energetski svetovalec in tretji je arhitekt. Vsi ostali bodo delali parcialno, oknar, parketar, izolacija, ne vem karkoli. Ne? Lastnik seveda mora imeti interes. Energetski svetovalec in arhitekt pa zastopa celoto. Uh-huh. Ne? Ker stvari so povezane, tako kot človeško telo. Ne, ne moreš reči, da si vesel, če imaš zlomljen prst ali pa te boli zob. Uh-huh. Ne, to je pravzaprav ta zgodba. No? In to seveda vedno izpostavljam, da pridejo ljudje k meni na svetovanje na začetku, preden se sploh ki odločajo. Jaz jim pomagam ponajti rešitve, da se dobro odločajo, pogrejo pa arhitektu, ki pa te stvari spravi v 2D, to se pravi v načrt, ne? In pogledal k izvajalcem, ki pa tu prenese v 3D. To je ta pot, enako je pri plesni posod.
Pri koncu odaje sva, ampak zdi se mi nujno, da omeniva še streho.
Ja.
Strehe so v recimo 70-ih letih, 80-ih letih grajenih stavb večinoma neizolirane. Samo opeka spodaj, kolikor sem jih sama videla, redko kdo se je lotil izolacije. Kako pomembno je to?
Ja, pri strehi je treba govoriti o dveh stvarih. Ne? Prej sem že omenil, ali govorimo o stropu proti hladni podstrehe. To se pravi, da podstrešje mansarda ni narejena, ni poseljena. Uh-huh. Ne? V tem primeru absolutno ne izoliramo strehe, ampak izoliramo to betonsko ploščo, ki je
umestni del, se pravi, stropa oziroma
proti hladni podstrehe, ki se reče. Ne? Uh-huh. Pri starejših bajtah so bile tu še lesene stropovi, stropniki. Isto, to izoliramo. Ne? Ko pa gradimo posrečno stanovanje, pa seveda jasno izoliramo streho. Tega ne potrebujemo več, ker je potli toplotne ovojse iz ravne ploša, pa iz tega zadnje izolacije, preseli v streho. Uh-huh. Tudi doskrat, ko recimo pride ljudje k meni na svetovanje, pa razmišljajo, ne, ja, prav veš, bom počakal, da bo te malo zrastel, pa da bomo pol videli, ali bomo gor delali pod streho ali pa ne, stanovanje. Jaz rečem, ne, napaka. Ti ta trenutek izoliraj zadnjo ploščo, ta trenutek, ko in če bote malo gor želo imeti stanovanje, boš to izolacijo dvignil in ugradil v streho. Izolacija ne bo zgubljena. Uh-huh. Celo denar ne bo izgubljen, izolacija bo opravljala svojo funkcijo. Bistvo je to, no, to se pravi, da se izolira ta ovoj stavbe.
Veliko stvari lahko bi še omenila, ampak pa urice hitro mine. Hvala lepa, Bojan Žnidaršič, za obisko v našem studiu.
Tudi vam.
In seveda veliko uspešnih zgodb še naprej.
Hvala.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.